Dobro jutro ali pa dober dan. Poletje je, oziroma dobro, no, poletje uradno bo, junijski odbiti podcasti pa že malo namigujejo na konec sezone. Med poletjem bi se na primer lahko naučili programiranja. Anže živjo.
Jaz mislim, da to lahko počne vsak, kot človek, ki tega nikoli ne počel.
Zelo dobro, jaz zelo veliko razmišljam o tem, ker me zanima ogromno stvari, ki bi jih lažje razumela, če bi razumela osnove programiranja, in zdaj se mi to več ne zdi tako zelo nenavadno ali pa vesolsko, ker ogromno inicijativ doma in po svetu spodbuja take poletne počitniške dejavnosti tudi za punce.
Odbita, dobita.
Med življenjem in tehnologijo.
Danes programiranje odbite dobite torej posveča puncam, ne prvič, da ne bo pomote, ampak dobro je vsake toliko opozoriti, se pogovoriti, izpostaviti napredek, same punce torej v odbiti. Pa Anže, s kom si govoril ti na programerski konferenci?
Yeah, Jennifer Wadella, I am the founder and president of Kansas City Women in Technology.
Ja, jaz sem govoril z Jennifer Wadella, ki je iz Kansas Citya, ki je v Missouriju in ne v Kansasu. Jaz iskreno nisem vedel, to so te, ko ljudje Američane sprašujejo, ki je Slovenija, ne. Jaz sem bil jaz v obratni situaciji. Ampak ja, ona je kar predala po Evropi in po svetu o tem, kako punce spodbuditi k programiranju in pa v Kansas Cityju, še enkrat v Missouriju. Vodi kar nekaj projektov, ki se pač ukvarja z mladimi puncami, starejšimi ženskami. Programirajo, da se tega naučijo, da to počnejo, da potem dobijo službo in vse ostalo. In je povedala, zakaj to počne, kako to počne in podobno.
Se veselim, da jo bomo slišali. V Valovskem studiu pa dober dan, Kati Koren Ošljak.
Dober dan.
Slovenski ambasadorki projekta Evropskega tedna programiranja.
Ja.
Katja, koliko programskih jezikov govoriš?
Nobenega prav dobro. Sem pa začela tako prikladno pred mnogimi leti s HTML-jem, ki sicer pač ni programski jezik, ampak je pač nek opisni jezik, recimo.
Z nekaj finimi številkami bom začela tale intervju. CodeWeek je torej Evropski teden programiranja od leta 2013, 50 sodelujočih držav, 50 tisoč delavnic in več kot 2,5 milijona vključenih ljudi. Tudi Slovenija je zraven in tudi Katja z ekipo skrbi za to, da to v Sloveniji navdušuje in uči ljudi. Katja, kakšna je tvoja naloga?
Biti motivator, biti nekdo, ki širi glas o projektu, nekdo, ki išče potencialne mentorje, programerje, spodbuja učitelje, da v razredih organizirajo delavnice programiranja ali pa, če tega niso vešči, da povabijo kakšnega računalnikarja, da otrokom predstavi ta poklic. Naš cilj je namreč približati tehnična računalniška znanja mladim, pač odstraniti jih od te prispodobe nekih geekov, ki so zaprti neke temne sobe, tako in narediti ta poklic dostopen.
Ja,
čeprav se te stvari spreminjajo na bolje, na friju nilih navala žensk. Kakšna se ti, Katja, zdi domača scena, domača slika? Imamo veliko uspeha v zadnjih letih, dobro udeležbo na raznih tekmovanjih, dogodkih, predavanjih, ampak industrija ne vem, če že ponuja drugačno sliko.
Res je. Ta družbena percepcija žensk, programerk, je še vedno povezana zelo z neko egzotiko. Ne. Sej stanje se spreminja, vedno več jih je v industriji, tudi na fakultetah, ampak še vedno, ko srečamo kakšno, ko slišimo, za kakšno malo dvignemo obrv, pa malo pogledamo, ne, pač ženska, inženirka, developerka. Ampak v preteklosti ni bilo tako. Ne. Če malo pogledamo nazaj v zgodovino, tam sred 19. stoletja, znamenita Ada Lovelace, ki je v bistvu sestavljala prvi stroj za algoritmično računanje, prvi računalnik, s katerim je pač zaslovel potem njen mož, tako da zato vedno Ada Lovelace izpostavim. V drugi svetovni vojni so balistične izračune delale ženske. Ne. Potem prvi računalnik, te prve generacije elektronskih računalnikov, recimo ENIAC, pa potem MANIAC, to so v bistvu razvijale ženske, programirale ženske, navodila za uporabo so pisale ženske. Do potem NASA, ki je verjetno že malo bolj znano, da so predvsem ženske tam računale najprej na roke in potem tudi, ko je v NASA prišel prvi računalnik, so ga potem tudi obvladovale ženske. Jaz bi spostavila še mogoče Grace Hopper, če ste slišali za njo. To je ena taka res badass gospa matematičarka in admiralka v ameriški mornarici. Ona je pomembna v programerskem računalniškem smislu tudi zato, ker je nekako vzpostavila koncept sodobnih programskih jezikov, ki so neodvisni od strojne opreme. Torej, ja.
Kaj šlo pa potem na robe?
Ja, pač ena teorija pravi, da se situacija obrne v 80-ih letih s pojavom teh domačih hišnih osebnih računalnikov. Se pravi, te velike škatle, ogromni računalniki, ki so jih programirale ženske, ne, so naenkrat v bistvu poenostavljeni za domačo rabo in so pač relativno nesposobni ti računalniki, na njih se da igrati nek pong, še kakje druge, ne vem, preproste strelske igrce, kak v programi za procesiranje besedil, pač ne taki, kot je Word danes. In zato je to naenkrat dojeto kot igrača in plasirano tudi na trg kot igrača za moške in fantke. In računalnik tako pristane v fantovski otroški sobi, pač fantje imajo naenkrat neko prednost, rečemo temu. Ne? In se potem tudi na vpisu na fakultete pozna, punce so v tem smislu nekak zapostavljanje odrinjene na stran. Ne?
Odbita, dobita. Med nič in ena
je veliko prostora.
Ja, in tukaj smo danes, ne, stanje se izboljšuje tudi zaradi številnih iniciativ. V Sloveniji recimo jih je kar nekaj, če se spomnimo, Code Cats, Rails Girls, Django Girls, Čipke, mislim, da so od teh štirih naštetih še edina aktivna v tem trenutku, upam, da se ostale kmalo spet obudijo. In v bistvu vidi se, da dekleta, ženske z veseljem izkoristijo take ponudbe teh iniciativ, ki jih nagovarjajo, mogoče tudi zaradi tega, da lahko nekako to začetno oviro pred študijem računalništva ali pa pri vstopu na delovni trg nekako preskočijo, presežejo ta predsodek. Kar jaz tudi kot ambasadorka tedna programiranja pogosto počnem, je, da opozarjam na to, da bi morali zadeve na sistemski ravni urediti, ne, se pravi, v šole pripeljati neke vrste, ne vem, računalniškega mišljenja, recimo, če temu tako rečemo.
Bomo o tem nadaljevali pogovor. Zdaj skok in izkušnja iz Združenih držav Amerike.
Yeah, Jennifer Wadella, I am the founder and president of Kansas City Women in Technology, international speaker and JavaScript developer.
Okay, so the weird, boring question first. Why is it the way it is with women in tech and pro and developers especially?
Zakaj je med razvijalci in programerji manj žensk?
Yeah, I actually didn't talk about this in my talk, but gender-based marketing was a huge issue that really started things off where computers were primarily marketed to boys in the 60s.
Računalniki so bili v 60-ih letih predvsem oglaševani kot nekaj za fante, kar je vzpostavilo prepad med spoloma. Od tam naprej pa so družbeni pritiski poskrbeli, da ženske mislijo, da niso dovolj pametne za programiranje oziroma da v ta svet ne sodijo, da se ne počutijo dovolj kompetentne za kariero, ki se jo še vedno dojema kot zelo težko.
Zakaj ste se v Kansas City odločili za neprofitno organizacijo, ki se ukvarja s programerkami?
Yeah, it's because I was, you know, always one of 60 developers and the only woman and I wanted to meet more women like me.
Med programerji sem bila vedno skoraj edina ženska, zato sem hotela spoznati več žensk. Ustanovila sem neprofitno organizacijo, da bi si našla prijateljice. Ženske razumejo, da je kariera v programiranju nekaj, kar omogoča dobre službe, a da je zelo strah vzbujajoče začeti to pot. Popraševanje po programerskih znanjih nedvomno obstaja, vendar poti do tega cilja niso lahke. Po večini se ukvarjamo s pozitivnimi zgledi in ustvarjamo okolja, v katerem se ženske počutijo dobro, se ne počutijo ogrožene in tako lahko osvojijo ta znanja.
Se stanje v Missouriju izboljšuje?
Tam imamo svojo programersko konferenco Kansas City Developer Conference. Na zadnji smo se s prijateljicami pogovarjale, da tokrat pa nismo več v tako hudi manjšini. Del zaslug gre skupnosti, uspelo nam je zgraditi močno programersko sceno za ženske, nismo več razdrobljene. Ker se družimo, nimamo več občutka, da smo tako majhne. Tako da se spreminja stanje, se izboljšuje. Eden od razlogov, da smo začeli program Coding and Cupcakes, je bila težava, ki smo jo imeli med promocijo programa Coder Dojo, ki je za fante in dekleta. Opazili smo, da nekateri starši svojih hčera niso hoteli vpisati na delavnice, ker so mislili, da so te primernejše za fante. To težavo smo rešili tako, da smo vse obarvali v rožnato barvo in starši so bili veliko bolj dojemljivi. Dejansko pa je šlo za enake delavnice, le promocija je bila drugačna. Potem pa smo se znašli pred novo težavo. Kontaktirale so nas ženske, ki so nam rekle, da nimajo hčere, a bi se vseeno učile programirati. Na podlagi tega popraševanja je tako nastal še tečaj Coding and Cocktails. And we'd get a ton of emails from women saying, well, I don't have a daughter, but can I come learn code anyway? And so from there we launched Coding and Cocktails, which is our series for adult women wanting to learn how to code.
How many people actually sign up?
Koliko ljudi se upisuje na te tečaje?
Tečaj Coding and Cupcakes omejimo na 15 parov deklet in njihovih staršev. Pri Coding and Cocktails pa smo na tečaj sprejeli 45 žensk, letos jih je v čakalni vrsti že več kot 60. Tako smo delavnico preselili v večje prostore, v katerih imamo lahko naenkrat 84 udeleženk na mesec.
Awesome.
Katja, Code Week je doma po več državah sveta, se z idejami dopolnjujete, obstajajo prakse po svetu, ki so blizu tudi Sloveniji, se po njih zgledujete.
Ja, prakse so različne, tudi zaradi tega, ker smo že samo v Evropi, ne v Evropski uniji, na zelo različnih terenih. Imamo države, kot je recimo Velika Britanija, kjer je nek computing, neko računalništvo zdaj uvedeno kot obvezni šolski predmet, pač sistematično. Potem imamo pa na drugi strani države, kot je recimo Slovenija, kjer imamo zelo bogat nabor nekih izvenšolskih pobud, projektov, ki spodbujajo razvoj računalniškega mišljenja, digitalne pismenosti. Imamo zelo, zelo različne izkušnje in jih pač zaradi tega tudi izmenjujemo in se učimo drug od drugega, tako kot si vprašala.
Najprej, ki si omenila pač ta neka sistemska rešitev, ne? A to je samo pač nek predmet pri pouku, ki bi to, ali so še kakšne druge poti?
Absolutno so še druge poti. Ne? Jaz pač vem, da je težko dodati nek predmet na kurikulum in tudi ne vem, če je smiselno dodajati mogoče računalništvo. Mislim, včasih se mi zdi, da je smiselno, včasih pa tudi malo dvomim v to, ker se mi zdi, da so to veščine, ki bi se jih dalo lepo učiti pri drugih predmetih. Ravno ko smo se pogovarjali o izkušnjah drugih držav, ne, če se navežem na to, v Islandiji so na tak način pripeljali računalništvo v šole, v program, torej niso uspeli najti prostora v kurikulumu, v učnih načrtih za dodaten predmet, so pa pogledali, v katere predmete lahko programiranje pripeljajo, tako da učijo, ne vem, angleščino s pomočjo programiranja, geografijo s pomočjo programiranja, matematiko, ne, pač dodajajo, kjer je pač smiselno in se da to dodajati in izkušnje, pač mislim, da po zdaj 2-3 letih so odlične. Pa to pač nastalo iz čist privatne pobude iz startupa, ki je normalno vstopil na trg in ga je ta ženska Rakel razvijala tok časa, da je uspelo prodreti potem na vse islandske šole. Zdaj na koncu je pa univerza islandska v Reykjaviku kupila in dela v bistvu ta isti biznis znotraj univerze, torej doma še več tega znanstvenega strokovnega suporta.
Ja, Jennifer je že govorila o nasvetih, kako privabiti punce. Katja, kako se vi lotevate teh kampanj, teh nagovorov, vabil?
Recimo v materialih poskušamo vedno poudariti, da je programiranje tudi za punce ali zelo dobesedno ali pa na tak način, da prosimo za izjavo kako slovensko programerko. Lani smo posneli recimo video, ki predstavlja, mislim, da dva slovenska programerja in tri programerke celone, tako da smo, da se zelo trudimo pač uravnoteženo nekako zastopati oziroma mogoče včasih celo pretiravati da večkrat pokažemo, večkrat omenimo ženske, zato da vzbudimo pozornost, ker namreč borimo se prav s tem predsodkom, da so računalniki za fante, ne, in zdaj kakih teh cupcake zadev pa roza kodiranja, ne, kodiranja zapakiranega z roza barvo, tega se ne gremo. Meni se zdi, da punce znajo prepoznati, da so neka znanja za njih relevantna, zanimiva in da se zaradi tega udeležijo, da ni treba pobarvati vsega z roza. In,
tisto je zelo ameriška ideja.
Kar pa še letos delamo, ne vem, če ste že slišali, v jeseni na platno prihaja en zelo lep mladinski film, taka romantična družinska komedija Gajin svet. Režiser je Peter Bratuša. Pogledala sem si film in sem gotovila, da se da s pomočjo tega filma, ki ima tudi neko močno izobraževalno noto, ne, v enem delu govori tudi o nevarnostih na spletu, o nevarnostih zlorab, da se da iz tega pa nekaj narediti. In smo se dogovorili, da bomo z materiali iz filma, z zgodbo iz filma sestavili neko vadnico programersko, tako da bomo oblikovali spletno stran, ki se bo reklo Gajin svet programiranja. Ne? In v tem smislu, čeprav v filmu je zares Matic, je fant tisti, ne, ki je glavni hacker, ne, ampak Gajamu kar sledi pri tem kot pogumna deklica.
Omenjamo nekaj skupnosti, ki spodbujajo programiranje za punce. Še to mogoče naslednji dogodek, ki je najbližje datumu, ko to poslušate, je 18. junij 2018 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Pripravljajo dogodek Strojno učenje za punce, ker si predstavlja, mora biti res cool znati sprogramirati, na primer, pametni zvočnik. In ja, ni tako enostavno, ampak so osnove umetne inteligence tudi za punce. Link bova zalepila v zapiske.
Res je.
Katja, kaj so tvoji prihodnji projekti?
Ja, Code Week je moj sedanji in prihodnji projekt. Oktobra je nova izvedba, 6. do 21. oktobra, ne, to je teden programiranja, ki traja zdaj že drugo leto, dva tedna.
Pomembna tema, o kateri bomo več kot očitno še govorili, glede na vse projekte, ki se pripravljajo in se bodo. Katja, če te želiš še kdo kaj vprašati, punce ali fantje, kje si doma na spletu?
Codeweek.si.
Drugač pa vse epizode Odbita do Bita najdete na val202.si pošeljnice Odbita. Katja, ti si tudi na Twitterju, če se ne motim.
Ja, sem ravno razmišljala. Afna Katja Osljak.
Ja, midva, ko sva skupaj na Twitterju, sva Afna Odbita.
In te bova potegala, kaj bi se slovenska beseda za teganje označila.
Označila. Dolce sva se odgovorila na vršanje. Maruša, kaj pa si ti na Twitterju, ko si sama?
Jaz sem Twitteruša Maruša.
Odlično, jaz sem pa Anzeto. Zdaj pa, Katja, kle je tradicija postala priodbita, da ko se poslavljamo, gost reče adio, čau, karkoli, tako da to je zdaj tvoj cue.
Adio.
Jaz rečem adio, Maruša pa.
Hvala za pozornost, se slišimo kmalu.
Čau.
Odbita, dobita. Med nič in ena
je veliko prostora.